Radio Skonto vidzemēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Kocēnu novada domē ekonomiskā veidā ir uzlabota darba vide domes sēžu zālē ar salīdzinoši nelieliem līdzekļiem sasniedzot maksimālu ieguvumu – 15 datorizētas darba vietas, izmantojot nulles datoru tehnoloģiju, līdz ar to kļūs par pirmo pašvaldību Latvijā, kas pielieto šādu praksi. Nulles datoru tehnoloģijas darbojās tā, ka vienam datoram ir pievienot 15 monitori, 15 klaviatūras un 15 peles, tādējādi izveidojot 15 darba vietas, ekonomējot pašvaldības līdzekļus. Ieguvumi no nulles datoriem ir vairāki, tostarp mazākas iegādes un uzturēšanas izmaksas, mazāk nepieciešamības drukāt un kopēt domes sēžu materiālus un ērtāka domes sēžu darba organizēšana. Ieguvums būs arī visiem deputātiem nodrošināt iespēju vienlaikus strādāt un rediģēt vienu un to pašu dokumentu, redzot arī kolēģi ieteikumus un komentārus. Sestdien 11. Janvārī 2015. Kocēnu kultūras namā notiks Kocēnu novada domes organizētais Zvaigznes dienas pasākums novada senioriem. Pasākumā svētku uzrunu teiks Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmans. Būs arī svētku koncerts, kurā uzstāsies trīs tenori un vali kopā ar Andri Daņiļenko un Juri Rozenbergu. Šādu Zvaigznes dienas svētku pasākumu novada senioriem Kocēnu novada doma organizē ik gadu, lai svētku noskaņās uzsākt jauno gadu. Dot iespēju tikties ar senioriem no citiem novada pagastiem un novada domas priekšsēdētāju Jāni Olmani, pārunāt 2014. Gada ieceres un sadarbības iespējas ar pašvaldību, kā arī kopīgi atskatīties uz aizvadīto gadu. Katru gadu svētkos piedalās aptuveni 200 novada senioru, un lai svētku apmeklētājiem atvieglot ierašanās iespējas, Kocēnu novada doma nodrošina arī transporta pakalpojums.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.